aktuelnosti. Dobar dan, u današnjim aktuelnostima donosimo 22 godine od velikog stradanja srpskih civila u Kravici i Bratuncu. Patrijarh srpski Irinej poručio u božićnoj poslanici da se moli da ovo bude godina u kojoj će biti manje nemira, više mira i manje mržnje, a više ljubavi. Polemika o sadržaju zajedničke izjave predsjedništva BiH o reformama i spremnosti BiH lidera za evropske integracije. Govorimo i o poljoprivredi, kako aktuelne vremenske prilike pogoduju usjevima. Ja sam Ivana Franko, ostanite uz naš program.
traži kad me potraži.
U Kravici i Bratuncu danas je obilježeno 22 godine od velikog srpskog stradanja na Božić 1993. godine. Žrtve masakra koji su počinili pripadnici takozvane armije BiH pod komandom Nasera Orića, njih 49, uglavnom su bili civili. Najmlađa žrtva, Vladimir Gajić, imao je samo 4 godine, a Novica Bogićević 14. Naser Orić je 30. juna 2006. osuđen na 2 godine zatvora i pušten na slobodu, pošto je u pritvoru već bio proveo preko 3 godine. Orić je 3. jula 2008. poslije žalbe pravosnažno oslobođen krivice po svim tačkama optužnice. Iako postoje neoborivi dokazi, svjedočenja i obiman materijal o ovom zločinu, sve je ostalo kao na početku kada su zapadni mediji u potpunosti ignorisali masakar u Kravici u vrijeme kada se desio, a nadležni pravosudni organi u Bosni i Hercegovini potpuno nezainteresovani za procesuiranje odgovornih. Prilog pripremio Predrag Vulin.
U Centru za istraživanje rata i ratnih zločina Republike Srpske kompletirani su spiskovi sa imenima svih srpskih žrtava u Srednjem Podrinju. Obiman materijal sa podacima o postradalima prosleđen je nadležnim pravosudnim organima u Sarajevu. Direktor centra Milorad Kojić naglašava da okružno tužilaštvo u Bijeljini nije odustalo od slučaja Orić.
Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica je u okviru planiranih aktivnosti za 2013. godinu i početkom 2014. godine izvršio popis stradanja srpskog stanovništva na području Srednjeg Podrinja. I tom prilikom, dakle, došlo do podatka da je na području Srednjeg Podrinja stradalo 2370 srpskih žrtava, a među kojima je 180 žena i 26 djece. Moram da kažem da u okviru tog popisa raspolažemo pratećom dokumentacijom za svaku od žrtava, kao i sa brojnim izjavama svjedoka, krivičnim prijavama, službenim zabilješkama, fotodokumentacijom i svim ostalim, dakle, validnim dokumentima kojima se potvrđuje da su određena lica, dakle, bila predmet ratnog zločina, odnosno da su stradala na tom području. Ovdje, dakle, možemo pričati i o zločinima koje je činio Naser Orić sa svojom, dakle, divizijom i moram da kažem, iako se Naser Orić i svi koji ga podržavaju i štite pozivaju na oslobađajuću presudu koju je u njegovom slučaju donio Haški tribunal, mislim da ovdje trebamo pojasniti neke stvari. Kao prvo, okružno tužilaštvo Bijeljina nikad nije prekinulo istragu protiv Nasera Orića i drugih koji se terete za ratne zločine nad Srbima u opštinama Bratunac i Srebrenica, s obzirom, dakle, na Orićevu individualnu odgovornost, kao i činjenicu da se istraga odnosila na veliki broj drugih lica.
Kojić je u izjavi za Radio Republike Srpske rekao da tužilaštvo Bosne i Hercegovine i dalje opstruiše ovaj slučaj i da je politička dimenzija ponovo nadjačala sudsku i pravnu etiku.
Nakon toga je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, dakle, obavijestilo okružno tužilaštvo u Bijeljini, dakle, to je bilo maja 2009. godine, da je donijelo rješenje o preuzimanju predmeta protiv Orića i drugih i da će po ovom predmetu, dakle, dalje postupati tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tada su iz bijeljinskog tužilaštva preuzeta 4 predmeta protiv 41 lica i istraga o predmetima koji su ustupljeni tužilaštvu Bosne i Hercegovine odnosila se na stradanje srpskih civila u Kravici. U kontaktu sa tužiocima okružnog tužilaštva u Bijeljini došli smo, dakle, do podataka i informacija da je bilo pitanje dana kada će se protiv Nasera Orića i drugih lica, dakle, na osnovu validnih dokaza i dokumentacije kojom se raspolaže, podići optužnica. Međutim, mi danas imamo situaciju da se predmet nalazi od 2009. godine u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da nije podignuta optužnica po tom predmetu. Dakle, ovdje možemo slobodno reći da postoje svi dokazi da se Naser Orić i lica, dakle, koja su u predmetu procesiraju, odnosno da se podigne optužnica i donese presuda. Međutim, ponovo, po ko zna koji put, ponavljamo na da tužilaštvo Bosne i Hercegovine vrši jedan selektivan pristup kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina i, dakle, da određene predmete drži u ladici.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić sa rezignacijom konstatuje da ne postoji baš nikakav pomak u pravcu procesuiranja odgovornih za zločin u Kravici i naglašava da u tom smislu jedino preostaje da Republika Srpska radikalnim potezima pošalje poruku nadležnima u Sarajevu.
Nakon 22 godine danas, kada dajemo pomenu Kravicama pobijenim Srbima, od Nasera Orića i njegove svite, njegovih zelenih beretki koje je osnovao Alija Izetbegović, je proglašen u Međunarodnom sudu u Hagu kao nacionalni heroj, gdje je mogao učiniti i veći zločin, ali u pitanju su Srbi i zato nijednog trenutka ne boli nikog ni za što. Zašto ta međunarodna zajednica tako čini i radi, ne znamo. Pored njega je također bio i član predsjedništva EU Ganić, Jovan Divjak i mnogi drugi koji su otišli, bili pred Međunarodni sud u Hagu, vraćaju se kao nacionalni heroji. Zato nema države Bosne i Hercegovine, nema suživota, nema pomirenja, nema multikulturne ili bilo kakve druge Bosne i Hercegovine. Zato treba raditi na odvajanju Republike Srpske iz njenog sastava.
U udruženju porodica poginulih i nestalih Republike Srpske kažu da od ponavljanja fraze da niko nije procesuiran nema koristi i da se rješenje mora tražiti na nivou Republike Srpske. Predsjednik udruženja Nedeljko Mitrović više puta se uvjerio u selektivno primjenjivanje pravde kada je riječ o zločinima nad Srbima.
Rješenje mora Republika Srpska da napravi vrlo jasan plan, ako ga već nema, jer onaj strukturalni dijalog je fijasko doživio, moglo se očekivati nešto da je on sproveden do kraja, znači treba neki strukturalni dijalog broj 2, tako da kažem, ali sa daleko većim jedinstvom i pritiskom od strane i vladni i nevladni institucija, organizacija, da se vrši pritisak prema pravosudnom sistemu, ne da bude pristrasan na bilo čijem interesu, već u interesu pravde i pravičnosti procesiranja ratnih zločina i da posebno zaposleni u pravosudnom sistemu koji su dosta po kvoti nacionalno moraju braniti interese žrtava iz svog naroda. Inače treba da odstupe.
Dodajmo da tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević krajem januara odlazi u penziju i to zbog promjene zakona, čime će, kako je rekao, biti spriječen da završi mandat. Vukčević je za beogradske medije rekao da sve učestaliji napadi na njega i tužilaštvo za ratne zločine Srbije imaju za cilj relativizaciju istraga koje idu ka komandujućem kadru koji ima najveću odgovornost za počinjene zločine. Vukčević je u intervju za Blic izrazio sumnju da se iza njegovog penzionisanja, koje mu ne dozvoljava da završi planirane poslove, krije namjera da se spriječi procesuiranje 4 važna predmeta o počinjenim zločinima nad Srbima.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Man in New York.
Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York.
sorrow of a day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Tradicionalnim pozdravom mir Božji i Hristos se rodi, njegova svetost patrijarh srpski Irinej poručio je u božićnoj poslanici da se Srpska pravoslavna crkva moli da u godini koja dolazi bude manje nemira, više mira, manje mržnje, više ljubavi, manje nesloge, više sloge. Hristovo rođenje proslavljamo kao dan u kojem je Bog postao čovjek da bi ljudi postali bogovi po blagodati. I ove godine patrijarh je pozvao Srbe na Kosovo i Metohiji da izdrže i ostanu na svojim vjekovnim ognjištima. Marica Lalović.
Božić je dan kada su se ljudi izmirili sa Bogom i poznali da su sinovi Božiji, da su svi ljudi braća i vječna sabraća prizvana na uzajamnu ljubav, mirenje i praštanje. Na Božić nam se javljaju i otkrivaju tri osnovne svetinje ljudskog i sveukupnog postojanja, stoji između ostalog u Božićnoj poslanici.
Svetinja oca i očinstva, svetinja majke i materinstva, svetinja deteta i detinstva. Upravo zato crkva, pripremajući se za Hristovo roždestvo, slavi pred Božić detince, materice i oce. Roždestvo Hristovim javlja nam se i daruje veličanstvena i neizreciva tajna nebeske zajednice Oca i Sina i Svetoga Duha, jednoga Boga ljubavi u Trojici proslavljenoga. Njime zemni otac, majka i dete postaju ogledalo te nadubne tajne kao crkva Božja i kao porodica crkva u malome. jedinstvo sveta i jedinstvo ljudskog roda, jedinstvo i neuništivo zajedništvo utemeljeni su u jedinstvu Božijem i večnoj zajednici ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga. Porodica je osnovna ćelija te i takve crkve Božije. Slika Božije trojične ljubavi. Kada ljudi poriču i zaboravljaju Boga ljubavi, raspada se porodica. Njeno zemno ostvarenje i javljanje, to jest zajednica muškog i ženskog, kao sveta tajna ljubavi i rađanja za večni život.
U poslanici se podsjeća da se u naše doba lažima zamjenjuje istina Božja, da se služi tvari umjesto tvorcu i da je čovjek sve više u opasnosti da zamijeni istinu Boga satanom, lažnim božanstvom, lažnim znanjem.
Što je manje vere u Boga, što je manje Boga i Bože ljubavi u ljudima, to je sve manje ljubavi u ljudskim odnosima, sve je manje istinske ljubavi u braku, porodici, društvu. To sve više među ljudima i ljudima caruje lažna ljubav i samoljublje. A kada god je čovječanstvo u istoriji kretalo tim putem, neminovno se nalazilo u predvorju svoje katastrofe i pred propašću svoje civilizacije. Naše slavljenje Božića kao slavljenje Boga ljubavi i istinske čovečije ljubavi, kao i svetinje rađenja za večni život, događa se u vremenu čovekove upotrebe, ali i zloupotrebe Božih davanja i darova. Ta zloupotreba neminovno izaziva poremećaj osnovnog poretka i pravila življenja, uzrok je zla i mnogih bolesti. Ugrožava zdravlje kako čoveka, tako i prirode i dovodi do gubljenja smisla života. Odbacivanje i gaženje hrišćanskih i svečovečanskih moralnih osnova života i na njima građenog istinskog ljudskog postojanja i dostojanstva vodi poremećaju same naše prirode života. Hristovo roždestvo poziva na povratak iskonskim moralnim vrednostima, na uzdržanje, na celomudrnost života mladih, na svetinju braka, podvig, post i molitvu. U ovom, dakle, našem vremenu, u kojim je sve na prodaju, našto svetinja ljubavi i smisla života, Bogomladenac svojim roždestvom poziva sve ljude na zadobijenje večne božanske ljubavi, zdravlja i punoće života u zajednici Boga Oca i Sina i Duha Svetoga, jednog Boga u Trojici slavljenoga. I ovoga Božića smo zajedno sa svojom braćom i sestrama na Kosovu i Metohiji i preporučujemo im da ostanu na svojim vekovnim ognjištima i da žive sa svojim svetinjama. Molitveno se sećamo našeg brata i saslužitelja arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana, koji u tamnici nepravedno izdržava kaznu samo zato što se opredelio za jedinstvo jedne svete, saborne i apostolske crkve. Također se molitveno sećamo i svih onih koji bilo gde nevino pate i stradaju.
Molimo se novorođenom Hristu da u godini koja nam dolazi bude manje nemira, više mira, manje mržnje, a više ljubavi, manje nesloge, a više sloge, poručuje Srpska pravoslavna crkva u Božićnoj poslanici.
Odlazim kao te svaki dan i želim da zauvijek potraje taj san.
Baš kao i ja, one noći kad si rekla da me ne voliš. Znam ja odavno da si za mene bila loša, ipak ja sam ti takvu volio. A to me sada skupo košta fotografija, to je sve šta sam ponosan. Na njoj se smiješ još samo za mene. Fotografija, čudna priča draga, ti i ja, jedno ime koje zovem u snu, a više ga nema. kao i ja. One noći kad si rekla da me ne voliš, znam ja odavno da si za mene bila loša. Ipak ja sam ti takvu volio, a to me sada skupo košta. Fotografija, to je sve na šta sam ponosan. Njoj se smiješ još samo za mene. Fotografija, čudna priča draga. Fotografija, to je sve na šta sam ponosan. Na njoj se smiješ još samo za mene. Fotografija, čudna priča draga. Ti i ja, jedno ime koje zovem u snu.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Nastavlja se polemika između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića o sadržaju zajedničke izjave predsjedništva BiH o reformama i spremnosti lidera u BiH za evropske integracije. Taj dokument predstavlja centralizaciju Bosne i Hercegovine, smatra Dodik, dok Ivanić optužuje za opstrukcije. Opširnije Radan Škipina.
Dokument koji je predsjedništvo BiH usvojilo zadnjeg dana prošle godine sačinjen je bez konsultacija srpskog člana sa institucijama Republike Srpske, ocjenjuje predsjednik Srpske Milorad Dodik. Takav dokument neću potpisati jer je predsjedništvo BiH proširilo listu obaveza koje Evropa i ne traži, ističe Dodik.
Vidljivo je iz izjave da je to daleko više nego što Evropa traži i da su sada Bosna i Hercegovina zbog zajedljivosti političkog Sarajeva, na koje su nasjeli već odavno Ivanić, Bosić i ostali iz Republike Srpske, proširila te uslove i stavila tu daleko, daleko snažniji koncept i veće obaveze nego što su bili prethodno rješavanje mehanizma koordinacije i koncepta Sejdić-Finci.
Iz Ivanićeve partije Demokratskog progresa poručuju da predsjedniku Republike Srpske i SNSD-a Miloradu Dodiku ne odgovara normalizacija odnosa u BiH i da on Republiku Srpsku vodi u izolaciju. PDP i Mladen Ivanić će nastaviti da vode jasnu politiku čuvanja pozicije Srpske, njenog ekonomskog jačanja i borbe protiv korupcije, navodi se u saopštenju te stranke. Pravni ekspert Vitomir Popović ocjenjuje zbunjujućom polemiku Dodika i Ivanića od dokumentu predsjedništva i podsjeća šta su isključive ustavne obaveze i nadležnosti izabranih članova predsjedništva BiH.
Sigurno je da predsjedništvo ne može preuzeti ingerencije koje mu ne pripadaju u skladu sa članom 5 Ustava Bosne i Hercegovine, to znači da ono sada pod parolom, dakle, ispunjavanja određenih uslova za ulazak u Europsku uniju treba da preuzme čitav niz nadležnosti i ovlaštenja koja bi derogirala nadležnost Republike Srpske i na taj način bila u funkciji centralizacije vlasti u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Republike Srpske naglašava da izjava predsjedništva BiH nije obavezujuća i da će on biti dio konsenzusa, ali ne i dio podrške predsjedništvu, jer bez konsenzusa Srpske parlament BiH ne može odlučivati u njeno ime.
Ooh, Oh,
U nastavku aktuelnosti govorimo o poljoprivredi. Aktuelne vremenske prilike odgovaraju usjevima strnih žita. Snijeg je dobar izolator jer štiti usjeve od niskih temperatura. Ukoliko nastupi toplije vrijeme, treba obratiti pažnju na štetočine kao što su glodari. O ovome sa šefom Zavoda za strna žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Draganom Mandićem razgovarao Aleksandar Javorac.
Gospodine Mandiću, evo u programu Radija Republike Srpske razgovaramo sa vama o stanju usjeva strnih žita. Evo, početak godine je tako nekako specifičan, imamo velike oscilacije dnevnih i noćnih temperatura. Kako se to odražava trenutno na usjeve strnih žita?
Uglavnom, situacija koja trenutno vlada klimatska na naš područjima ne bi trebalo da ostali bitnije negativne posljedice na stanje usjeva strnih žita. Imali smo nešto kasnije u razvučenu sjetvu. Dio usjeva je ušao u normalnoj, uobičajenoj fazi u zimski period. Dio usjeva je još kasnijoj sjetvi ušao u nekoj fazi početka klijanja, odnosno nicanja u ovu zimu. One temperature su bile povoljne za daljnji razvoj usjeva, za nakupljanje šećera i za pripremu za prezimljavanje. Tako da snijeg koji je došao, uglavnom je dobro došao, služit će kao toplotni izolator. Vode u ovoj situaciji ima dovoljno, čak i previše. Na nekim lokacijama ono što može biti, što se pojavilo već kao štetno, odnosno veći napadi poljskih glodara, miševa, pa su goluharica, tako da tamo gdje se može, treba pripaziti na to i ukoliko se primijete štete od ovih glodara, treba ići na primjenu određenih hemijskih sredstava koja uništavaju poljske glodare. Sad su oni vjerovatno u fazi mirovanja, s temperature niske, ali ako osvore doće i povoljnije temperature, nešto više, i vjerovatno će glodari da nastave sa tim štetama na poljskim usi, zato kažem, ponavljam, da se obrati pažnja na štetu od ovih potencijalnih glodara, a kasnije kad dozvole vremenski uslovi, slijedit će uobičajene mjere tehnologije.
Da kažemo našim poljoprivrednicima, našim ratarima, koja bi to, na koji način najefikasnije da se bore protiv glodara? Šta treba da urade?
Znači, najjednostavnije je da se izađe na njivu, da se vidi ako ima oštećenja. Mi preporučujemo, ako negdje se procijeni, znači da na kvadratni metar ima oko 10 aktivnih, odnosno otvorenih rupa, i da su vidljive štete, znači da su usjevi jednostavno pojedeni i da se nalaze gola mjesta, kažem, preduzeti hemijske mjere zaštite postavljanjem mamaca na bazi zinc fosfida. To su određeni mamci tipa kockica koji se jednostavno stavljaju u te otvorene rupe i onda se nogom zatvori ta rupa. To bi bilo sve. Kažem, sad ne možemo reći koliko je to za koju površinu, ali poželjno, znači, da se bar polovina takvih rupa zatvori poslije nego što se, znači, stave ti mamci u te aktivne rupe.
Dakle, ako sam vas dobro razumio, ovo u prvom dijelu, na prvo pitanje kako ste mi odgovorili, trenutne vremenske prilike i ovo snijega što ima, dobar su izolator, da li bi i bolje bilo i u budućnosti još ovih nekoliko dana januara da bude snijega, to bi bila bolja varijanta nego da, bolje nego da sada otopli pa da nema snijega i da budu temperature u plusu, je li tako?
Da, da su temperature kolebili, da imamo jače oscilacije, to da onda bilo nešto lošija varijanta, znači bolja varijanta je da se snijeg zadrži bar narednih 10-15 dana.
Evo, sjetva je ove prošle jeseni dosta dugo trajala, bilo je puno vlage. Dakle, da li je to sve ipak na vrijeme odrađeno i da se podsjetimo koje su količine zasijane sa strnim žitima, da li je taj višegodišnji plan ispoštovan?
Pa mislim da višegodišnji plan, odnosno ono što se očekivalo i preporučivalo, da je ispoštovan. Svakako da je razlog jako teška godina, da je on negdje ispoštovan sa oko 80% po nekim procjenama. Tako da i ta kasnja sjetva nije neki, ja da kažem, značajniji gubitak prinosa u startu, kad imali smo dosta povoljnih, lijepih dana, tako da su se usjeli mogli da razviju i da krenu u vegetaciju.
U nekoj kasnijoj fazi šta poljoprivrednici treba da urade kada prođu snjegovi, kada recimo u februaru ili u drugoj polovini februara, ako bude toplije vrijeme, kako onda treba da se ponašaju?
Pa to su onda već uobičajene mjere tehnologije, prihrane usjeva, borova, zaštite od bolesti, štetočina i tako ti nekoliko osnovnih operacija koje su uglavnom našim proizvođačima već poznate. O tome ćemo govoriti još, nadam se, kad dođe vrijeme za to.
Svakako, gospodine Mandiću, hvala vam za ovaj razgovor i vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske.
Hvala i vama.
Današnje aktuelnosti pripremili Predrag Vulin, Marica Lalović, Radan Škipina i Aleksandar Javorac. Ja sam Ivana Frank. Ostanite uz naš program.